Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmen häkimetleri iýun aýynda Garawum deryasynyň joşmagy netijesinde suw basan Niçka obasynyň ýaşaýjylaryna heni hem maddi kömek etmeýärler. Suw joşmagy netijesinde diýan çeken ýaşaýyş jaýlarynyň köpüsi henizde göz gyýyny ýagdaýda diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy bu sebitden habar berýär. Niçkada suw joşanyndan soň köp öýleri taýsa getirip bolmady. Jaýlaryň köpüsi henizde naýynjar ýagdaýda. Gyşyň golaýlamagy bilen adamlar soğuk ayazlı ayları ne edip geçirir deyip ala de diyerler deyip gizliğinlik şeritinle sökvetteş olan habarçı 19. oktyabrda gurrun berdi. Ova yaşaycılarının ençemesinin habarçıyımı da aytmağına göre aradan 4 aydan gorak vaktun geçendiğine karamazdan olara devlet tarafından henüz hem hiç hili maddi kömök edilmedi. Hedir kvaktta olor su coşmasından ziyan çeken caylarını öz hataplarına dikildip gışı özlerçe tayarlık görmeye çalışýarlar. Şu günler adamlar bazarlardan metrle paket satın alýarlar. Bu paketleri caýlarynyň üstüne ýağış suwu geçmedi ýaly ýapýarlar. Hatta pencereleriniň aýnasyna derek hem paket ýapyp ulanýarlar diýip habarçy bellede. Şol bir wagtda habarçy Niçka obasy bilen etrap merkeziniň arasynda kadaly transport gatnawynyň hem ýoly goýulmandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä yerli ýaşaýjylar hepdede bir gezip köni paromda Marinin Türkmenqala etrafındaki Zähmet Dayhan birleşiginde yerleşen Ersu pasiyoluğuna gelip bu yerden beyleki etraplara ve şehirlere gidip bilyerler. Niçkada takminan 70-80 hocalık yaşayar. Bu yerin yaşayıcıları Qara Zähmet bilen günlerini görüyerler. Olar avetlerini bağlık yağlı haritleri paromda getirip yakındaki dukanlara ya da bazarlara satyarlar ve özlerine gerek haritleri alıp gidiyerler. Ova yaşayıcıları Lukman dini ağır yağdayda yüz tutyarlar. Qalın vaqtı tevipler ve qadimden qalın emleri edip öz sağlıklarını beceriyarlar. Ova ilatının maddi yağdayı qatı qin deyip habarçı sözünü cemledi. Adatlık radiosu bu aydılanlar var edi Maribel Ait ve Türkmenqala etrap häkimliklerinden şeyledi Zähmet Dayhan birleşiginden komentari alıp bilmedi. Yatlasak 14. iyunda Adatlığın Maribel Ait'ına habarçısı Garawum deryasının joşandygyny we Niçka obasynda onlarça ýaşaýyş jaýyny suw basyp bir topar daýçylyga sebäp bolandygyny habar berdi. Adatlygyň çeşmesi suw basan obanyň Mary welaýatynyň Türkmenqala etrawynda yerleşýän Zähmet Dayhan birleşigine değişlidigine, bu ýerin üstünden geçip Lewawa gidilýändigine, ýagny onuň iki sebitiň ara çägi bolup durýandygyny gurrun beripdi. 11. iýunda sosial mediada paýlaşylan gysgaçyk videoda suw basan Ovadaky ýykynçylyk, ýeten ziýan gow görünüp, owa ýaşaýjylarynyň aljyrany sesleri eşdilýärdi. Videonyň aşagyndaky ýazgyda bu wakanyň Gara Metniýaz we Niçka owalarynda bolandygy mälim edilipdi. Niçka owasynda 50-60 çemeti hojalygyň ýaşaýyş jaýy suwun aşagynda galdy. Soňra da çäge gömüldi. Bu waka iýun aýynyň 1-nji ýarmynda bolan bolsa-da, häkimetler tarapyndan heni hem hiç ýyly kömek ýok diýip, owa ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçy 27-nji iýulda gurrun beripdi. Soňky ýyllarda Türkmensanyň ençeme sebitine sil suwlary geldi. Munyň netijesinde müňlerçe ýaşaýyş jaýyna we durmuş maksatly desgalara deper ýetip, müňlerçe adam maddi diýan çekdi. Şu ýylyň 27-nji aprelinde ýurdun Lewap we Mary welaýatlaryna gelen apy tupandan soň sebitiň ençeme etrabyna sil suwlary geldi we jaýlary suw bassa. Yüzlerçe yaşaycının cahine ve durmuş maksatlı deshalara deper yeten bu tevhiyy bedbahtçılıklarda ağzından 37 adam öldü. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri yurtta bolyan tevhiyy hadisalar adam ve maddi yitkiler hakkında ağda çıdımıp bu barada mağlumat vermeyerler.